Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 22. decembar. Poštovani slušaoci, dobar dan iz Praškog studija. Suđenje iračkom novinaru koji je Busha gađao cipelama počinje 31. decembra. Ruski senat odobrio produženje predsjedničkog mandata na 6 godina. Premijer Beriša ponovo predložio zakon o lustraciji u Albaniji. Hamas prijeti samoubilačkim napadima u Izraelu. Toyota bilježi prvi gubitak u 70 godina postojanja. I sadržaj emisije. Počeli finalni pregovori o ujedinjenju SNS-a i DSS-a. Ranko Kadić kaže:
neki pretjerani optimizam koji je bio preko nekih medija plasiran nije imao apsolutnu podlogu, sem što je imao svrhu da izvrši politički pritisak.
Podgorički paroh Velibor Džomić najavio tužbu protiv direktora policije Veljovića, koji je na zatvorenoj sjednici odbora za bezbjednost navodno izjavio da je Džomić nakon protesta zbog priznanja Kosova planirao paljenje skupštine.
Prosto nisam mogao da vjerujem da je tako nešto izrečeno. Nije on detaljisao, nažalost, ali u svakom slučaju imaće priliku na sudu ove države da dokaže te svoje dezinformacije i tvrdnje.
Godinu koja ističe, nažalost, nije su obilježila rasvjetljavanja napada na novinare u Crnoj Gori. Jedan od njih bio je Tufik Softić.
Upravo je pitanje kako može biti stanje u crnogorskim medijima poslije ovakvih slučajeva. Ja mislim da su ovakvi slučajevi i nerješavanje ovakvih slučajeva da je u direktnoj negativnoj korelaciji sa slobodama medija. Mislim da se poslije svakog ovakvog slučaja na mala vrata uvodi autocenzura u medije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vladajuća albanska demokratska partija premijera Salija Beriše, uprkos protivljenju opozicione socijalističke partije, ponovo je pokrenula problem lustracije u Albaniji. Cilj zakona koji je pravljen prema uzoru na Češki iz 1995. jeste da utvrdi da li su istaknute ličnosti političkog života, pravosuđa i univerziteta prije 90. sarađivale sa tajnom policijom. Svaki građanin stekao bi pravo na uvid u dosije koje je o njemu vodila služba državne bezbjednosti. Suđenje iračkom novinaru Muntadiru Al-Zaidiju, koji je gađao cipelama američkog predsjednika Georgea Busha, zakazano je za 31. decembar i bit će otvoreno za javnost, najavio istražni sudija u Bagdadu. Optužnica Al-Zaidija tereti za agresiju na šefa strane države tokom posjete, za što je predviđena kazna od 5 do 15 godina zatvora. Gornji dom ruskog parlamenta ubjedljivom većinom izglasao je ustavni amandman kojim se produžava predsjednički mandat sa 4 na 6 godina. To je posljednji zakonodavni korak u odobravanju te izmjene i postaće zakon kada ga potpiše predsjednik Dmitrij Medvedev. Kritičari smatraju da je to dio plana da se bivši predsjednik Vladimir Putin sa premijerskog vrati na stari položaj, mada zvaničnici to odbacuju.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Palestinski islamistički pokret Hamas, koji kontroliše pojas Gaze, zaprijetio je samoubilačkim napadima nakon što su izraelske vlasti najavile akcije na toj teritoriji. Naše pravo kao okupiranog naroda jeste da se branimo i borimo protiv te okupacije na sve moguće načine, uključujući i samoubilačke napade, rekao je agenciji France Press predstavnik Hamasa Eman Taha. Najmanje 8 ljudi poginulo je kada su 2 američke rakete pogodile južni Waziristan u Pakistanu, saopšteno je iz bezbjednosnih izvora. Agencije su javile da su poginuli u napadu bili ekstremisti, ne navodeći da li među mrtvima ima Talibana ili pripadnika terorističke organizacije Al-Qaida. I 2 vijesti sa ekonomske scene. Sjedinjene Američke Države odobrile su trgovinske olakšice za Kosovo i Azerbejdžan. Iz kabineta predsjednika Busha saopšteno je da su Kosovo i Azerbejdžan dodati na listu zemalja u razvoju koje koriste pogodnosti programa koji se odnosi na ukidanje carinskih taksi na određene proizvode koje Sjedinjene Države uvoze. Japanski izvoz pao je gotovo 27% u novembru, a deficit je iznosio oko 2,5 milijarde dolara, saopštilo je Ministarstvo financija u Tokiju. Najveći japanski proizvođač automobila Toyota objavio je da očekuje 1,6 milijarde dolara gubitka u ovoj finansijskoj godini. To je prvi gubitak Toyote u 70-godišnjem postojanju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori, parok Podgorički Srpske pravoslavne crkve Velibor Đomić najavio je da će tužiti direktora uprave policije Veselina Veljovića. Veljović je, kako tvrdi Đomić, na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost saopštio kako je podgorički paroh bio član grupe koja je nakon protesta zbog priznanja Kosova planirala paljenje Crnogorske skupštine. Više detalja u prilogu Petra Komnenića.
Navodeći da je žrtva, citiram, policijske ujdurme, paroh Podgorički Velibor Đomić kaže da će ubrzo podnijeti tužbu za klevetu protiv direktora crnogorske policije Veselina Veljovića, koji ga je navodno na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost optužio da je uoči mitinga protiv odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova sa liderom Srpske narodne stranke Andrijom Mandićem i sveštenikom Brankom Tapuškovićem planirao paljenje zgrade parlamenta i posrkavao grupu mladića koja je učestvovala u nemirima i sukobu sa policijom.
Prosto nisam mogao da vjerujem da je tako nešto izrečeno. Naknadno je gospodin Veljović to u poslaničkom odgovoru na poslaničko pitanje potvrdio takvu informaciju, što je meni bio dovoljan dokaz i razlog da, s obzirom da se u tom periodu nisam nalazio u Crnoj Gori, da sam bio na pokloničkom putovanju, da se ljudi u manastiru Hilandaru, da godinama naravno nemam nikakve kontakte sa gospodinom Andrijom Mandićem, niti mi po ličnom, čovečnom i svešteničkom dostojanstvu pripada da bilo kome blagosiljam bilo kakvu paljevinu javnih objekata, kamoli zgradu Crnogorske skupštine koju sam svojevremeno i osveštao sa protojerejem Radomirom Nikčevićem, i ja sam se odlučio na taj korak upravo radi zaštite dostojanstva i sa ambicijom da se konačno više prekine sa žigosanjem takvim.
Na pitanje kako je došao do ove informacije sa zatvorene sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i da li je siguran da su ti navodi tačni, Đomić kaže.
Oni su mi svi to potvrdili, odnosno razgovarao sam sa dvojicom članova odbora za bezbjednost, oni su mi to potvrdili. Nakon toga poslanik Sunjaš je postavio poslaničko pitanje, dobio odgovor, razvila se polemika na sjednici Skupštine, ta stvar je postala očevidno javna. U odgovoru na poslaničko pitanje ministar Kalamperović, koji se na jedan suštinski način ogradio od toga što je direktor uprave policije izjavio, rekao je da on ne zna o tome ništa, s obzirom da on organ koji vrši nadzor, nego je samo pročitao ono što su mu dostavili iz uprave policije kao informaciju odgovarajući na poslaničko pitanje jednog poslanika. Ja odgovor nemam u pisanoj formi, ali imam ono što je snimljeno sa snimak te skupštine, i u tom odgovoru se kaže da je ta informacija policijska takva kakva je i saopštena na odboru i da je pomenuto tamo na odboru moje ime. Nije on detaljisao, nažalost, ali u svakom slučaju imaće priliku na sudu ove države da dokaže te svoje dezinformacije i tvrdnje.
Nakon najave tužbe od strane Velibora Đomića, Velizar Kaluđerović, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz opozicione socijalističke narodne partije, je na današnjoj sjednici zatražio stenogram sa kontrolnog saslušanja Veselina Veljovića. Predsjednik odbora Dragan Kujović za naš radio kaže da je principijelno polazište da sa zatvorene sjednice odbora ne treba da curi ni jedna informacija koja nije za javnost.
To su pravila svuda u svijetu, pa bi trebala biti i kod nas poštovana, tim prije što svi članovi odbora potpisuju izjavu o takvom odnosu prema zaštićenim informacijama i obavezi. A drugo, ja ne mogu komentarisati to što sada ljudi pokreću neke tužbe na osnovu saznanja koja su nezvanična. Jeli? Mi ne možemo dati zaštićene informacije sjednice odbora nikome, pa ni u svrhu određenih sudskih procesa, jer to su informacije koje ostaju u domenu zatvorenih sjednica odbora, tako da to prepuštam nadležnim organima da vide kako postupati sa takvim tužbama, odnosno prijavama.
U upravi policije danas nismo uspjeli dobiti komentar povodom tužbe sveštenika Velibora Đomića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U 12 sati počeli su finalni pregovori o ujedinjenju Srpske narodne stranke i Demokratske srpske stranke. Pregovori prethodnih dana nisu urodili plodom jer u DSS-u nisu bili zadovoljni stavom SNS-a o vladajućoj stranci DPS-u, odnosu prema Srbiji i referendumu. Predsjednik te stranke Ranko Kadić uoči sastanka kratko je razgovarao sa Biljanom Jovićević.
Kako smo sa predsjednikom Demokratske srpske stranke Rankom Kadićem razgovarali neposredno uoči sastanka koji je za podne bio zakazan sa predstavnicima Srpske narodne stranke, on nije preko medija želio reći kakav je konačan odgovor njegove stranke na ponudu o ujedinjenju.
Napokon smo mi dobili na naše insistiranje jedan odgovor u pisanoj formi. Oni su tu tražili da im se odgovori danas do 12 sati. I mi ćemo i danas do 12 sati odgovoriti.
Možete li nam preliminarno reći da li ste optimista?
Neki pretjerani optimizam koji je bio preko nekih medija plasiran nije imao apsolutnu podlogu, sem što je imao svrhu da izvrši politički pritisak na naše odluke.
Sa druge strane, u Srpskoj narodnoj stranci su veći optimisti. Potpredsjednik i član pregovaračkog tima Slaven Radunović za radio Antena M kaže da su važna pitanja usaglašena i da očekuju dogovor.
Tu smo se potpuno saglasili mišljenja vezana za program i statut, tako da ne postoje nikakve nejasnoće dalje koje bi bile prepreka finalizacije razgovora o ujedinjenju.
Srpska narodna stranka će nakon Demokratske srpske stranke ponudu o ujedinjenju dati Narodnoj socijalističkoj stranci, osim njih jedinoj članici koalicije Srpska lista, čiji su predstavnici prihvatili ideju o ujedinjenju srpskih stranaka. Osim Srpskog narodnog vijeća i Stranke srpskih radikala, koji su u parlamentu već formirali poslanički klub, priči o ujedinjenju protivi se i jedan od potpredsjednika Srpske narodne stranke Novak Radulović, međutim, prema riječima Slavena Radunovića, on je u apsolutnoj manjini. U stranci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Pred kraj godine zasjedala su dva skupštinska odbora za ekonomiju i financije i odbor za bezbjednost i odbranu. Prvi je raspravljao o prijedlogu budžeta za narednu godinu, koji predstavnici vlasti ocjenjuju kao pozitivan, dok je opozicija nezadovoljna određenim rješenjima. Na meti kritike posebno je namjera vlade da poveća iznos zaduživanja za finansiranje budžetske potrošnje. Izvještaj Esada Krcića.
Pošto je prije nekoliko dana iz vlade najavljeno da će se iznos zaduživanja za finansiranje budžetske potrošnje povećati za 25 miliona eura u odnosu na prvobitni iznos koji je projektovan prijedlogom budžeta za narednu godinu, opozicioni članovi parlamentarnog odbora za ekonomiju i financije su danas zatražili objašnjenje. Predsjednik odbora i funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je rekao da mu je suma neobično visoka s obzirom na namjenu.
Dakle, vi ste sa 9 miliona i 200 hiljada, koliko ste predvidjeli bilateralnim aranžmanima, mislim da se radi nešto sa vladom Austrije oko klinike za onkologiju. Sa 9 miliona i 200 vi ste predvidjeli povećanje za čak 25 miliona evra ovim amandmanom na 34 miliona i 200. Obrazloženje da je u pitanju nabavka vatrogasnih vozila za 25 miliona evra. Samo malo, ako mi da kažem, suma izgleda prevelika.
Aleksandar Damjanović je postavio još nekoliko pitanja, među kojima je bilo i da li će Skupština biti u toku sa procesom povratka kredita od 44 miliona eura koje je vlada odobrila prvoj banci. Funkcioner SNP-a je kritikovao i rješenje kojim će biti definisano da iznos vladinih garancija sa 65,5 miliona eura bude povećan na 215 miliona eura. Rekavši da se vladinim amandmanima isključiva nadležnost Skupštine da odlučuje o zaduživanju zemlje, pretvara u indirektno pitanje parlamenta koji usvajanjem budžeta odobrava vladi da se zadužuje u određenom okviru, Damjanović je ukazao da bi Skupština ipak trebalo da se posebno izjašnjava o svakom zaduživanju posebno. Meta kritike SNP-a danas je bio i budžet nove agencije za elektronske komunikacije, koji je skoro isti kao budžet Skupštine, iako u parlamentu radi tri puta više ljudi. Aleksandar Damjanović.
Priznaćete da je 5 miliona i 182 hiljade evra, koliko je predviđeno za rad agencije za narednu godinu, izuzetno velika suma da bi se nekako olako moglo preko nje preći. Pogotovo ako znamo, recimo, da je budžet Skupštine Crne Gore za narednu godinu planiran u nekoj približnoj istoj cifri na 5,3 miliona evra. Ako znamo da u Skupštini Crne Gore imamo 81 poslanika i 60 gotovo radnika srpske službe, imamo isti budžet maltene kao i agencija gdje je 47 zaposlenih, što je opet malo indikativno.
U dosadašnjem toku sjednice Skupštinskog odbora za financije predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su prijedlog budžeta ocijenili pozitivno uz primjedbe da se radi o budžetu koji se kreće u granicama realnog i čiji su glavni ciljevi očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštita standarda građana. Opozicionari su pak primijetili da se pri kreiranju budžeta nije usvojila sugestija Državne revizorske institucije da se budžet ne smije povećavati. Poslanik Pokreta za promjene Emin Duraković iznio primjedbu na stavku koja se tiče novca planiranog za nabavku novih brodova.
Kakva je konkretna namjera vlade vezana za kupovinu dva kontejnerska broda, s obzirom da je ovo već četvrti, čini mi se, budžet u kojem se javlja ista stavka, a naravno brodova nigdje nema. Vrlo je čudno da se, evo, već četiri godine samo mijenjaju vrste brodova koje postoje, navodno, u namjerama vlade da budu kupljeni. Prvo su bili dva bulk broda, sada su samo promijenjena dva kontejnerska broda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Budžet za crnogorsku vojsku iznosiće oko 50 miliona eura, upravu policije i ministarstva unutrašnjih poslova 92 miliona, a za Agenciju za nacionalnu bezbjednost gotovo 9 miliona eura. Funkcioneri bezbjednosti pred članovima Odbora za bezbjednost i odbranu iznosili su činjenice o planiranju trošenja novca poreskih obveznika u 2009. Izvještava Srđan Janković.
Načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić je saopštio da će budžet vojske u 2009. godini biti veći za 2% u odnosu na ovu godinu, odnosno da će iznositi nešto manje od 50 miliona eura i da će biti utrošen na obuku, nabavku nove opreme, rješavanje stambenih pitanja pripadnicima vojske, za plate, izgradnju novih objekata i premještaj pozicija gdje je vojska stacionirana.
Imajući u vidu da vojska Crne Gore raspolaže sa zastarjelom tehnikom kao infrastrukturnim objektima koje decenijama nije ulagano, značajan dio sredstava budžeta odbrane je namijenjen za opremanje i modernizaciju vojske i rekonstrukciju i sanaciju infrastrukture kojima raspolažemo. Znači, ono od čega ne smijemo odustati u idućoj godini, to je obuka i edukacija i kadra i naših jedinica u slučaju da bude došlo do drastičnih poremećaja ili smanjenja. Prije možemo sačekati u kapitalnim izdacima i opremanju, ali svakako proces obuke i edukacije se ne smije zaustaviti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravi policije bit će dodijeljeno 92 miliona eura. Policijski funkcioner iz sektora za ljudske resurse Dragoslav Minić je saopštio da je generalna materijalna situacija pripadnika policije jako loša.
Nažalost, stambena situacija pripadnika crnogorske policije jako loša. Jako loša. Da zanemarimo da su nam plate male i da ne možemo uticati na povećanje uz, znači, stambenu situaciju koja je jako nepovoljna, onda je, morate se složiti, rad u policiji veoma kompleksan i težan.
Posebno interesovanje člana odbora iz Socijalističke narodne partije Velizara Kaluđerovića bilo je vezano za trošenje sredstava za nove automobile i pištolje za upravu policije.
Očigledno je nabavka auta, nabavka pištolja, a meni se čini, evo kao laiku, da se makar taj problem i pištolja makar privremeno mogao premostiti angažovanjem određenih sredstava iz viška naoružanja kada je u pitanju pješadijsko naoružanje vojske. Vojska dobro čuva naoružanje.
Minić je saopštio da su ta sredstva policiji neophodna jer su velika izdvajanja za popravku starih vozila.
Imamo 1200 auta, 400 tipova vozila i da je prosječna starost tih vozila u crnogorskoj policiji 14 godina. Blizu milion eura godišnje otpada na rezervne dijelove koje mi moramo ugraditi u tavu. Mi smo raspisali tender i nabavit ćemo 104 auta, od kojih će 30 auta biti auta za saobraćajnu policiju, za svaku područnu jedinicu, za interventnu jedinicu, za svaku područnu jedinicu Marice, određeni broj auta za kriminalističku policiju, određeni broj auta za sektor za štićene ličnosti.
Za rad Agencije za nacionalnu bezbjednost će biti izdvojeno, kako je rečeno, blizu 9 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kada je riječ o bezbjednosti, godinu koja ističe, nažalost, nije su obilježila rasvjetljavanja napada na novinare u Crnoj Gori. Istraga je u toku, konstatuju nadležni, i to je jedino što se može saznati i u slučaju nekadašnjeg novinara Lista Republika i bivšeg urednika Radio Berana, Tufika Softića. Slušamo Sejada Sadikovića.
Nepoznati napadači su prije više od godinu dana napali u Bernama novinara Tufika Softića. Pokušali su da ga ubiju i načinili su mu teške tjelesne povrede. Nikakvih bližih saznanja o počiniocima još uvijek nema. Po svemu sudeći nema nikakvih pomaka u istrazi. Odgovor na to pitanje potražile su i nevladine organizacije i za sada jedino mogu konstatovati zastoj, kaže aktivistkinja civilnog sektora Tea Gorjanc-Prelević.
Mi smo od vrhovnog državnog tužioca na osnovu zakona o pravu na pristup informacijama tražili informaciju o napretku u istrazi napada na Tufika Softića i još uvijek nismo dobili nove informacije, ali smo se od samog gospodina Softića obavestili o tome da zapravo još uvijek nema nije utvrđen identitet osumnjičenog nijednog lica, tako da istraga tapka u mestu. Međutim, da izgleda da je policija na sužavaštvu su preduzeli izvesne radnje, ali još uvek nemamo ništa konkretno. To je suština, ću da nastavim da tražim i sad ću ponovo da tražim i tako dalje.
Softić je prošao srećno, preživio je, ostao je u besvjesnom stanju sa potresom mozga i prelomima ruke i ušne školjke. U lokvi krvi je sa njim ostala i poruka kriminalaca, ne jedina iste vrste upućivana minulih godina u Crnoj Gori.
Upravo je pitanje kako može biti stanje u crnogorskim medijima poslije ovakvih slučajeva. Ja mislim da su ovakvi slučajevi i nerješavanje ovakvih slučajeva da je u direktnoj negativnoj korelaciji sa slobodama medija. Mislim da se poslije svakog ovakvog slučaja na mala vrata uvodi autocenzura u medije. I to je pitanje zapravo kakav je status novinara u ovom društvu.
Upravo zbog toga Teja Gorjanc-Prelević je sigurna da se isto pitanje mora ponavljati sve do nalaženja odgovora. To je uslov demokratizacije u Crnoj Gori, kaže ona.
Akcija za ljudska prava će nastaviti da traži informacije od nadležnih državnih organa, prvenstveno tužilaštva o napretku istrage u slučaju prebijanja novinara Tufika Softića, Mladena Stojevića iz Bara i tako i ostalih slučajeva napada, odnosno ubistva novinara, zato što smatramo da ti ljudi nisu napadnuti slučajno, već da su napadnuti zbog onoga što su istraživali, onoga čemu su pisali. I smatramo da vladavina prava i jedno društvo koje ima za cilj da uspostavi vladavinu prava i da se bori protiv nekulture kažnjivosti, to mora praktično, efikasno, nepristrasno i djelotvorno da radi.
Tufik Softić, inače magistar sociologije, u času napada na njega bio je glavni urednik lokalnog radija. I sada je novinar u toj kući gdje nemaju sluha da mu pomognu kako bi nadoknadio makar 12% trajnog radnog invaliditeta. Možda je gore od porodice Softić prošla jedino medijska slika Crne Gore.
Iz Berana, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Svijet u nastavku. Iranska policija zatvorila je prostorije Organizacije za zaštitu ljudskih prava na čijem je čelu dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirin Ebadi. Organizacija Shirin Ebadi planirala je u nedjelju da organizuje manifestaciju povodom 60. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. O tome Ljudmila Svetković.
Advokat Shirin Ebadi, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2003. i priznati borac za ljudska prava, u intervju u Radiju Slobodna Evropa ona je rekla da to neće zaustaviti ni nju ni njene kolege. Nismo dobili nikakvo zvanično obrazloženje, ali ja mogu da pretpostavim šta su bili njihovi razlozi. U posljednje dve godine iranska vlada nije dozvoljavala posmatračima Ujedinjenih nacija za ljudska prava da uđu u zemlju i zbog toga su svi izveštaji o kršenjima ljudskih prava u Iranu izazivali pažnju međunarodne zajednice. Ovog mjeseca je u svom izveštaju Generalnoj skupštini UN-a Ban Ki-moon citirao izveštaje naše organizacije. Sljedeći njegov izveštaj, Generalna skupština je osudila Iran zbog kršenja ljudskih prava. Ovo je bio glavni razlog iranskim vlastima da zatvore našu kancelariju. Sudstvo je saopštilo da je centar zatvoren zato što nije imao potrebne dozvole. Navedeno je da ovaj centar za ljudska prava svojim saopštenjima kreira atmosferu protiv vlasti. U izveštaju iz maja grupa Shirin Ebadi je navela da je sloboda govora i sloboda protoka informacija znatno opala od kako je 2005. na vlast došao konzervativni Mahmud Ahmedinedžad. Ova grupa se zalagala i za reformu pravosuđa i bila je protiv osuđivanja maloletnika. Organizacija Shirin Ebadi je trebala u nedjelju da dodeli nagradu 48-godišnjem Tadži Rahmaniju, koji je 17 godina, odnosno trećinu svog života, proveo u zatvoru posle islamske revolucije 79. pod optužbom za rušenje islamske vlasti. Shirin Ebadi veruje da je zatvaranje njene kancelarije upozorenje ostalim aktivistima za ljudska prava.
teftaremo.
Sada svi znaju da ako iranska vlada ne može da toleriše aktiviste za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir, da neće tolerisati bilo koga drugog. Upravo zbog toga će drugi borci za ljudska prava morati da pojačaju svoje aktivnosti. Iranska Nobelovka Shirin Ebadi pozvala je Vašington da ne zatvara oči pred nasiljem nad ljudskim pravima i demokratskim principima u svojim naporima za razgovorima o nuklearnom pitanju sa Teheranom. Ebadi je također pozvala novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obamu da se sretne sa svojim iranskim kolegom Mahmudom Ahmedinedžadom bez postavljanja preduslova za to. Advokat, aktivista za ljudska prava i promotor demokratije Shirin Ebadi je dobila Nobelovu nagradu za mir za napore na promovisanju prava žena i dece u Iranu i širom sveta. Ona je prva Iranka i muslimanka koja je dobila ovu nagradu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U očekivanju stranih investicija od više milijardi eura, Ulcinj ostaje odredište sa najjeftinijim turističkim proizvodom na crnogorskom jugu. Hoće li i onako niske cijene u Ulcinju naredne sezone biti još niže zbog ekonomskih turbulencija, kako će reagovati hotelijeri, a kako privatnici? Odgovore potražila Jasna Vukićević.
Ulcinj ima 1.500.000 hektara prirodnog ambijenta na obali Jadrana, uglavnom očuvanog i neurbanizovanog. U očekivanju najavljene gradnje koju crnogorska vlada promoviše kao decenijski posao svjetskih milijardera vrijedan 8 milijardi eura, Ulcinj je danas najjeftinije turističko odredište na jugu. I pored toga, projekcije za naredno ljeto nisu optimistične. Turistički analitičar Mustafa Canka.
Pa mogli bismo već sada kazati da će biti znatno manje nego prošle godine, najmanje 20% manje.
Hotelijer Gani Resulbegović potvrđuje da ulcinski hotelijeri dijele brige ostalih sa crnogorskog juga.
U ovom trenutku tur operatori za sada su stopirali kompletnu prodaju, ponude u principu skoro i da nema, govorim sa aspekta grada Ulcinja, da se razumijemo.
Među uzrocima očekivano slabe sezone i pored jeftinih cijena, Mustafa Canka prvenstveno navodi ogroman broj kreveta lošeg standarda.
Ulcin je grad koji ima preko 150.000 kreveta. Tek oko 2.000 je u hotelskom smještaju, a i taj hotelski smještaj je na nivou 3, samo jedan hotel imamo 4 zvjezdice. Znači, struktura ukupnog smještaja je jako loša. U svakom slučaju čeka nas jedna teška godina.
A da bi se teška turistička godina donekle preživjela, ulcinski hotelijer Gani Resulbegović smatra da bi se promotivna kampanja trebala pojačati ka nekim novim tržištima.
Mi da malo češće i malo više zapravo napadnemo sajmove istočne Europe, kao što je Ukrajina, kao što je Mađarska, Češka, kao što je Slovačka i tako dalje, jer već se pokazuje da je prva nacija svijeta u turizmu. Njemačka, ona u najvećoj krizi. Govorim turističkoj najvećoj krizi.
A što je sa cijenama? Resulbegovića pitamo da li spas treba tražiti u sniženjima.
Smatram, a posebno u Ulcinju, da se ne trebaju dirati cijene, jer ovaj Ulcinj je ovako bio jeftina destinacija.
U vašem hotelu koliko je prosječna cijena?
A prosječna cijena zavisi od individualnog i ako se radi o agencijskoj cijeni, negdje oko 58 eura dvokrevetni apartman.
Kada je riječ o privatnom smještaju, najjeftinije odredište našeg Jadrana čini se da će taj epitet zadržati i ljeta 2009. O razlozima Mustafa Canka.
Mada su kod nas cijene privatnog smještaja jako male, one su gotovo bih rekao afričke. Vi u sred ljeta u Ulcinju možete da spavate u gradu za 5 eura. Ako znamo da veliki dio gosti u Ulcinj dolazi sa Kosova, na Kosovu isto već godinama teška ekonomska kriza, znate, prosječna plata na Kosovu je 218 eura. Nezaposlenost je preko 70% i ne možete da očekujete da će iz najsiromašnije države na kontinentu možete da imate dosta gostiju. I mi u turizmu uvijek kažemo, gost na odmoru potroši prosječno jednu platu. Ako je ta plata 218 eura, oni ne mogu više potrošiti. Dakle, malo će biti gosti u naredne godine, a još će manje trošiti, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Počeli finalni pregovori o ujedinjenju SNS-a i DSS-a. Podgorički paroh Velibor Džomić najavio tužbu protiv direktora uprave policije Veljovića. Suđenje iračkom novinaru koji je Buša gađao cipelama počinje 31. decembra. Ruski senat odobrio produženje predsjedničkog mandata na 6 godina. Premijer Beriša ponovo predložio zakon o lustraciji u Albaniji. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja.